Goeiedag lieve luisteraar. Dit is soos elke ander keer vir my 'n baie groot voorreg om jou te mag gesels uit die woord van die Here. Ons gaan vandag Romeine 3 van die 9de vers af behandel. Maar ek wil vandag 'n bietjie anders doen as die ander dae, want ek wil eers graag so 'n bietjie persoonlik met jou gesels oor jouself. Kan jy dit glo? Het jy al ooit op 'n stoel gaan sit, so 'n bietjie oor jouself nagedink? Jy sien, lieve luisteraar, die mens wat jy dan aanskou, is nogal nie te sleg nie, hoor. Jy sien jouself as deel van die kroon van God se skepping, want die Bybel leer dit en dit is 'n wonderlike waarheid. Pragtig. Of dalk sien jy jouself in 'n groot spieël, soos in 'n besige straat in die stad, nogal 'n netjiese mens met jou nuwe skoene, met jou netjiese haarstyl. Miskien 'n bietjie van 'n rooi neus. Maar eintlik is jy nie te sleg nie, hoor. Maar nou wil ek jou vandag so 'n bietjie 'n ander spieël kom voorhou waarin jy en ek 'n oomblikie kan kyk. Dit is natuurlik die spieël van die Here se woord. Eintlik, liewe luisteraar, is dit nie eers die hele Bybel nie, net so 'n klompie verse waaroor ons nou met mekaar gaan gesels. En dit gaan handel oor die gedeelte in die Here se woord wat sê jy moet God lief hê en jy moet ook jou naaste lief hê. En luister, in hierdie spieël sien ek dan 'n heel ander beeld van myself. Ek sien 'n mens wat nie altyd vir God lief het nie. Iemand wat ook nie altyd sy of haar naaste lief het nie. Ag, liewe luisteraar, ek wens die Here het vir my en vir jou 1000 reëls gegee om na te kom. Dan sou ek volgens daardie reëls kon probeer leef. My hare altyd netjies en my skoene en my hemp gestryk en ag, nou ja. Ja, ek sou al God se reëls probeer nakom het en ek sou ook my kop opgelig het. En ek sou vir myself gesê het, Hemelse Vader, ek het al u reëls goed nagekom. Ek het u gebooie onthou van my jeug af. Onthou jy daai ryk jongman het dit ook gesê. Maar wie, liewe luisteraar, as die Here vandag vir my net hierdie een reël of gebod sou gee, die gebod van die liefde, dan slaan hy my as dit ware tussen die oë. Want voor hierdie een enkele gebod van die liefde, help dit nie meer dat my hare netjies is, dat my skoene blink nie of dat my hemde netjies gestryk is nie. Jy sien, uit hierdie een enkele gebod van die liefde leer ek vandag nog weer 'n keer my eie ellende ken. As ek myself dis reg wil beoordeel, dan mag ek nie na my voorstelling oor myself alleen kyk nie, hoor. Want my eie hart lieg dikwels. My eie verstand draai my soms 'n rad voor die oë. Jy sien, in die lig van die Here se woord, liewe luisteraar, weet jy en ek baie goed. Ek is ellendig. Ek is so totaal verdorwe dat my hart nooit die waarheid oor die ellende waarin ek eintlik verkeer kan praat of bely nie. En in die lig van hierdie een eis van die liefde, weet ek dat ek permanent in die sonde leef. Nogal interessant, die Heidelbergse Katekismus vra op 'n plek, waaruit ken jy jou ellende? En dan kom my antwoord baie duidelik. Ek ken my ellende uit die wet van God. Die wet wat eintlik net een ding van jou en van my vra, luisteraar. Die wet wat eintlik net een ding van jou en van my vra, naamlik die liefde. 'n Wet, liewe luisteraar, wat ek nie eens in staat is om volkome te hou nie. En nou mag jy my vra nou, bro Johan, hoekom nie? Omdat jy en ek van natuurlik geneig is om God en my naaste te haat. Dit is waaroor ons nou uit hierdie gedeelte gaan gesels. Jy sien, luisteraar, ek wat 'n paradysmens moes gewees het. Ek staan nou eintlik buitekant die paradys. En wat vir my so verskriklik is as die Bybel my dit leer, is dit. Ek kan uit myself nie weer terugkom in die paradys nie. 'n Paradysmens wat uit die ryk van sy heerskappy uitgeval het, weg van God afgeval het. 'n Mens wat sy ellendige toestand nou alleen werklik kan begryp in die spieël van die Here se wet. En daarom kom die vraag nou by 'n mens op. Het God die mens dan so boos en so verkeerd geskape? En vir die antwoord op hierdie vraag, moet jy maar net weer 'n keertjie gaan lees in die boek Genesis wat ons al lank gelede behandel het. Daar kry mens mos die antwoord baie duidelik. Nee, God het die mens nie so boos en verkeerd geskape nie. Hy het die mens goed en na sy ewe beeld geskep. Dit wil sê, die Here het die mens geskep in ware regverdigheid en heiligheid, sodat hy God, sy skepper, reg kan ken. sodat ons die Here van harte kan lief hê en met hom in ewige saligheid kan lewe om hom vir altyd te loof en te prys. Jy sien, dit bring ons terug by onsself, die paradysmense. God se bedoeling met ons was immers van die begin af paradysmens wees. God het ons goed geskape na sy ewe beeld, iets van homself in ons afgedruk as het ware soos sagte klei. Daaroor is daar in die Bybel van Genesis tot Openbaring geen twyfel nie. En om 'n beelddraer van God te wees, beteken dat ek in God se plek die aarde moet onderwerp en heers. Ek is gesalf tot koning met 'n heerskappy oor die hele aarde. Mag ek vir jou vragie vra? Hoe vind jy hierdie heerskappy uit, luisteraar? Want as jy gedink het dat dit 'n perkelose mag is wat jy en ek met 'n ysterhand moet laat geld in hierdie wêreld, dan wil ek vir jou sê, jy en ek is wel koning, maar ons is eintlik onderkoning. Ons is nie op gelyke voet met die opperheerser nie. En presies daarom is daar ook in hierdie regeeraksie van ons hierdie twee aspekte. Aan die een kant is daar die eer van die kroon van die skepping te wees, die eer van koning te wees. Aan die ander kant is daar die verantwoordelikheid, die dienaar wees. Jy sien, om beelddraer van God te wees, hou dus vir die mens gedurig hierdie twee pole in, regeermag en dienswerk, koning en dienaar. En dit is dan ook vir my baie eienaardig in 'n sekere sin, liewe luisteraar, in die skrif, dat ons daar in die Bybel albei hierdie gedagtes teekom, dat die mens deur die val die beeld van God verloor het, en dat hy dit tog terselfdertyd in 'n sekere sin behou het ook. Nou wat sou dit nou in die praktyk beteken, mag jy my vra? Dit beteken, as ek 'n ander mens beskou as minderwaardig, dan tas ek hom aan in die waardigheid waarmee God hom bekleed het, en dan is daarin God self beledig. Maar dan moet ons daarby nie maar voorgee, liewe luisteraar, asof alles in die mens nog maar steeds so mooi en goed is as wat dit een keer vroeër was nie. Daar is wel nog hoogheid en heerskappy, ja, maar nie met die ware kennis van die Here nie, byvoorbeeld. Die mens besit luister, maar nie 'n eie heiligheid uit homself nie. Hy het nog altyd groot mag, maar hy beoefen daardie mag in die praktyk nie elke dag regverdig nie. Aan ons is die lewensheerlikheid gegee, soos wat pas by die beeld van God. Maar ondanks hierdie lewensheerlikheid, het ons God nie meer lief nie. Ons prys hom nie, soos wat ons behoort te doen nie. Daar was met ander woorde, luisteraars, 'n verlies van die beeld van God in jou en in my. En daarom leer ons juis ook uit hierdie Bybelse gedagte van die beeld van God, hoe groot jou en my sonde en ons ellende is. Wat in ons beeld van God wees, lê, daar is ook die verbinding van eer en verantwoordelikheid, van koningskap en dienaarskap, van mag en van roeping. O, ons is konings, ja, maar terselfdertyd haat ons God, wat ons gemaak het om juis vir hom lief te hê elke dag. En daarom kan ons eintlik sê, ons het revolusiekonings geword. Want ook met die koningsheerlikheid van die tegniek en die mag en die kultuur, die wonderlike wetenskap wat ons bedryf, die kuns, die geld, die goed, die film, met al hierdie dinge, kom daar 'n stuk haat teenoor die Here na vore dikwels, bevorder ons somtyds opstand en revolusie teen die Here. En hierdie verdorwe aard van die mens kom voort uit die val en die ongehoorsaamheid van ons eerste voorouers Adam en Eva in die paradys. Van hulle af erf ons nie alleen ons aard nie, maar by hulle het ons ook geleer om daagliks weer teen God in opstand te kom en te oortree. En daarom, luisteraars, praat ons ook van twee groot hoofgroepe van sonde, wat ons gewoonlik noem in die teologie erfsonde en daadsondes. Terwyl ons dan so deur en deur bedorwe is vanweë die sonde, is dit natuurlik ook nodig dat ons wedergebore sal word volgens die Bybel, voordat ons die koninkryk van God kan sien. Jy onthou mos, ons het daaroor indringend gepraat toe ons Johannes 3 behandel het, veral daar by die derde vers waar die Here Jesus vir daardie Nikodemus, die Joodse godgeleerde in die donker nag, 'n klein vertrek, bo vertrek daar in Jerusalem gesê het: "Dit verseker ek jou, Nikodemus, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie." En liewe luisteraar, omdat al hierdie verskriklike goed van jou en van my waar is, omdat ons uit onsself so onbekwaam is tot enige goed, omdat ons ellende so groot en ons sonde uitsig so kort is, daarom is die evangelie so 'n wonderlike hemelse boodskap, want Christus het gekom sodat sondaars soos jy en ek kan glo en kan lewe, sodat ek in Christus geregverdig en geheilig kan word. Jy sien, Paulus leer deurgaans in die Romeine boek by name, in Christus word ek werklik weer beelddraer van God, word ek weer paradysmens in die oog van my hemelse Vader. Ek is 'n koning, ja, maar 'n koning wat niks wil wees nie as behalwe aan die voete van Jesus Christus, die koning van alle konings. En daarom kan ek ook by die Here Jesus gaan leer, hoe lyk 'n koning in dienskneg gestalte? Hy het mos vir ons kom illustreer in die wêreld, nie waar nie? Die vraag is net, hoe 'n koning is jy en ek elke dag van die lewenspraktyk, liewe luisteraar? Jammer dat ons moet sê, ek is 'n sondaar, maar wat 'n genade dat ek mag sê, ek is 'n geredde sondaar. Ek mag in dankbaarheid daarin toevoeg, ek is deur die genade van die Here 'n paradysmens. Miskien sal jy verstaan, luisteraar, hoekom ek hieroor so bietjie breedweg eers wou praat, want hierdie gedeelte hier in Romeine 3 van die 9de vers af, se opskrif is juis, niemand is regverdig nie. Die bedoeling is baie duidelik, niemand is uit homself regverdig nie. Kom ons kyk so 'n bietjie indringend na hierdie klompie verse. Nou glo ek, gaan ons dit sommer nog beter verstaan. Luister na vers 9. Waarop kom dit neer, bedoelende nou dit wat ons in die vorige program behandel het, en waar Paulus gesê het, die oordeel van God is nie in stryd met die voorreg van die Jode nie. Nou kom hy, as dit ware by 'n gevolgtrekking, hy sê, waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Jy sien, liewe luisteraar, hier het ons dus nou die gevolgtrekking uit die hele vooraf betoog, daar van die tweede hoofstuk af al, waarin Paulus telkens van 'n ander kant af die een waarheid belig het, dat Jood en heiden presies op dieselfde vlak voor God se gerig staan. Die vraag of ons Jode enige voorrang het, moet in hierdie sin verstaan word. Het die Jood enige voorrang in die gerig van God? Die Jode, moet ons nou onthou, ons het dit al gesê, het oor die algemeen geglo dat God wel oor hulle sal oordeel, maar dat hulle tog vrygespreek sal word, omdat hulle Jode is van afkoms. Paulus ontken echter dat hulle voor die gerig van God enige voorrang, hoegenaamd, bo enige ander mens sal hê. Jy sien, die Jode het wel besondere voorregte, met name in die woord, in die beloftes, in die besnydenis, maar dit het slegs betekenis gehad as dit in geloof ontvang en met gehoorsaamheid beantwoord word. Maar as dit nie gebeur het nie, luisteraar, dan staan die Jood saam met die heidene voor God se gerig. Paulus sê dus, al bewys die Jode dat hulle aan die liggaam 'n teken dra, is hulle nog steeds almal in die mag van die sonde. En hierin, luisteraars, is alle mense gelyk, almal staan onder die heerskappy van die sonde. Daar is dus in die 9de vers vir ons 'n baie duidelike teenstelling. Eers voor die posisie van die Jode, waaronder Paulus homself hierdie keer insluit, verder bekyk. Hy vra die vraag duidelik, is ons as Jode dan beter as die ander? Maar nou anders as in die eerste en die tweede hoofstuk, kom die antwoord hierdie keer negatief. Die verskil is dat in die eerste twee hoofstukke gegaan het oor die bevoorregte posisie van die Jode in die openbaringsgeskiedenis. Nou is die vraag of hulle voor God se regbank enige voorkeurposisie het. En hierop sê Paulus kan die antwoord slegs nee wees. Paulus het immers al reeds in die voorafgaande verse bewys dat almal, soos hy dit nou hier saamvat, in die mag van die sonde is. Vir die eerste keer in hierdie brief gebruik die apostel nou die selfstandige naamwoord sonde. Jy het opgemerk, hy het dit nog nie van tevore gebruik nie, alhoewel die saak al dikwels voorgekom het. Dit is ook vir my opvallend, lieve luisteraars, as ek hier kyk na die 9de vers, dat hy hierdie woord in verreweg die meeste gevalle in sy boek in die enkelvoud gebruik, omdat dit vir hom gaan oor die sonde agter die daadsondes, om die basiese sonde siekte, as ek die erfsonde so mag noem, gaan, waarvan die verskillende sondes nie uiterlike simptome is. Daarom sien hy die sonde as 'n mag wat op die mens 'n hou vas het. Hy personifieer dit as 'n tiran wat radikaal teenoor God staan en die mens onder sy heerskappy wil hou. Luister nou na vers 10. En ek gaan sommer lees tot by vers 12. Hy sê, daar staan immers geskrywe. Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Nou luisteraar, kan daar nou nog by jou my enige twyfel wees? Daar is niemand wat in die oog van God as regverdig kan deurgaan nie. En daarom haal die apostel hier aan en met hierdie aanhalings uit Prediker 7 vers 20 en ook uit Psalm 14 sy eerste drie verse, dis naakies hy al ook aan uit Psalm 53 vers 2 tot 4 as jy daar wil gaan kyk, en daarmee beklemtoon die apostel die leer van die skrif dat alle mense sondaars is. Hy sê dit duidelik hier, daar is nie een wat regverdig is nie, nie een wat verstandig is nie, nie een wat aan die wil van God vra nie, daar is nie een, skryf hy, wat goed doen nie. Nou dit alles kan natuurlik saamgevat word in die woorde, almal het ontaard, soos die apostel het hier formuleer. Jy sien, die menslike lewe het verword, het verval tot sinloosheid. Die merkwaardig van Paulus se aanhalings uit hierdie Ou Testamentiese gedeeltes, lyk vir my is dat hy juis uitsprake wat daar bedoel is as beskrywing van die goddeloses, hier eenvoudig op alle mense van toepassing maak. Dus ook op die Jode, dus ook op jou en op my. Natuurlik bedoel hy nie dat elke mens aan alle moontlike vorms van sonde skuldig is nie. Dit gaan vir hom om die skildering van die goddelose mensheid in sy geheel. Alle lede van die mensheid dra in kiem alle moontlikhede van die sonde in hulle self. En dit geld ook natuurlik vir die Jode. Hy gaan verder, hy sê by vers 13 en 14, alle mense se keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Nou luisteraars, hierdie twee verse beklemtoon juist die sondigheid van die mense woorde met aanhalings wat hy neem uit Psalm 5 vers 10 en ook Psalm 140 vers 4 en jy kan gaan kyk ook in Psalm 10 vers 7 as jy wil. En hierdie goed voeg hy dan saam om uitdrukking te gee aan die groot kwaad wat met die tong gedoen is. Jy sien, die hart van mens teen mens word daarin geopenbaar dat hulle keel soos 'n oop graf is. Die beeld is natuurlik die van 'n monster wat met geopende bek op sy prooi afstorm. Ook word die mens se woorde vergelyk met die woorde soos die gif van giftige slange. Er word gesê dat hulle mond vol vervloeking en bitterheid is. Jy sien die onderlinge gesindheid van liefdeloosheid, van haat, van verwensing, wat daar tussen mense bestaan, word daarmee op 'n baie plastiese manier uitgebeeld, hier in Paulus se beeldprentjie wat hy hierso teken. Luister na vers 15 tot 17. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter hulle. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Nou, hierdie twee verse, is eintlik drie verse, 15 tot 17, skilder vir my die rusteloosheid van die mens in sy najaging van die kwaad. Hierdie aanhaling tussen hakies kom uit twee Ou Testamentiese gedeeltes, Jesaja 59 vers 7 en 8 en ook by Spreuke 1 vers 16 kry ons iets daarvan. Met ander woorde, waar die vorige verse nou verwys het na die keel en die tong en die lippe en die mond, verskuif die aandag hier na die voete van die sondige mensheid. Die voete is vinnig om bloed te vergiet. Een spoor van verwoesting staan daar word achtergelaat. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Luister, liewe luisteraar, nie die gees van God nie, maar die gees van die mense moordenaar, soos die duivel genoem word in Johannes 8 vers 44, dit druif die mensheid voort elke dag. En daarom is het nie maar een lichte gevalletjie dat hulle nie gebruik maak van die pad van vrede nie. Hulle ken die pad glad nie eers nie. Jy sien, die pad van vrede is een manier van lewe wat daarop bereken is om die vrede te stig en die vrede te bewaar en dit uit te bou, waarby vrede natuurlijk vooral gesien word op een lewe in harmonie met jou naaste. Nou, omdat ons as natuurlijke mense die pad nie ken nie, laat ons ook een spoor van roekeloose verwoesting achter ons. Wreedheid, bloeddorstigheid en daai soort van goed kenmerk die lewe van juist die onverloste mensheid. Kyk maar net so bietjie rondom jou, dan sal jy dit sien. Luister na vers 18. Ontzag vir God het hulle nie. En dit is 'n aanhaling, luisteraars, uit Psalm 36 vers 2, waarmee Paulus dui op die bron waaruit al die kwaad van die menslike lewe opborrel. Ontzag vir God het hulle nie. Jy sien, ontzag vir God, of soos die Bybelse uitdrukking letterlik in die Griekse taal daar staan, die vrese van God, is volgens die Ou Testament ook die samenvatting van die diens van die Here. En dit is die diepe ontzag vir God en sy woord, vir sy wil, vir sy wet. En omdat mense dit nie het nie, luisteraars, daarom verval hulle lewe in 'n moeras van selfvernietiging, word ons dikwels die prooi van alle soorte van goddeloosheid. En daarom, as ek hierdie verse sou opsom, dan sou wou ek sê, dit is vir enige mens swaar om te moet erken, dat hierdie klagstaat op jou van toepassing is. Ons wil maar altyd bly vashou aan die idee van die wonderlikheid van die mens, dat ons daarmee eintlik so sleg is nie. Die Bybel sê hier baie duidelik, as gevolg van die verwording deur die sonde se werking in ons lewens, is ons nie hierdie mooi wonderlike mense wat ons mag dink as ons in die spieël kyk nie. Luister na vers 19. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie. En die hele wêreld is strafwaardig voor God. Wat is die argument van die apostel? Die argument van Paulus hier, luisteraar, word nou afgerond met 'n toepassing. En hy sê dit bestaan daarin dat die boodskap van die algemene sondigheid van die mense ook op die Jode van toepassing gemaak word. Met wat hy hier noem die wet van Moses, word natuurlik die hele Ou Testament bedoel. Die wat die wet het, van wie Paulus hier praat, is natuurlik die Jode, omdat hulle die wet ken en die gesag daarvan erken. Ons weet, skryf hy, gee uitdrukking aan die onontwykbare gevolgtrekking waardeur enige leser daaruit gemaak moet word, dat die wet aan die Jode gegee is, naamlik dat wat dit sê, ook juis op hulle van toepassing is. En daaruit is Paulus dan by die punt dat hy die afleiding maak, dat die skrif leer, die Jode deel in die algemene sondigheid van die menslike geslag. Hulle het glad nie 'n uitsonderlike posisie voor die Here soos wat hulle mag dink nie. Luister na vers 19. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. En dan sluit hy af met die 20ste vers. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Jy sien, luisteraar, die rede waarom die Jood en die heidene albei sonder verweer voor God staan, is dat geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Paulus sou hom hier kon beroep op 'n gedeelte soos Psalm 143 vers 2 wat sê: "Niemand wat leef is voor u onskuldig nie." Hy skryf letterlik, geen vlees sal uit die werke van die wet geregverdig word nie, hier in die Griekse taal. Met ander woorde, luisteraar, alle mense, ook Jode, is inderdaad vleeslik. Wat nie beteken, dat hulle swak en sterflik is nie, maar ook dat hulle vervalle is onder die sonde. Om vrygespreek te word, is 'n weergawe van die Grieks om geregverdig te word. Tussen hakies, Paulus gebruik hierdie term 27 keer van die 39 keer wat het Nuwe Testament voorkom. Dit speel vooral in die brief aan die Romeine 'n baie groot rol. En dit is 'n regsterm, luisteraars, met die betekenis van vryspreek in hofsaak, wat dieselfde is as om onskuldig verklaar te word. En daarom is hierdie 20ste vers vir my 'n wonderlike samevatting, 'n kort parafrase van Psalm 143 vers 2. Ek lees dit ten slotte. Daarom sal geen mens op grond van wetsonhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. En daarom is dit so wonderlik dat ons die hele Bybel het. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, wat die wet vir ons sy volle betekenis kom laat kry het. Tot volgende keer. Tot ziens.